Nedēļas vidu tiekamies garāžā kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Jā, nekas nav mainījies. Kaspars Markševits, Gints Gavers un vēl trīs kungi, bet to zelta trīnieku paturēsim mazliet noslēpumā. Vismaz ļausim izrunāties Gintam, jo kā ik nedēļa ir kaut kas startā jārunā un jāizstāst, kas nedēļas griezumā ir pats svarīgākais, bet radio klausītāji tas, kas jums ir jāzina. Allaž tikai viens un tas pats pantiņš. Tauriņa numurs saziņai 2931222. Šis tauriņa numurs ir WhatsApp lietotnei un arī, protams, jā, izziņas varat rakstīt, vecā labā metoda, bet ja vēlaties būt, nu tā teikt, priekšā visiem citiem, tad drīkst piezvanīt. Un tas ir darāms, ļoti vienkārši. 67211318 tauriņa numurs, manuprāt, jau kopš tālā. Nu, pirms 30 gadiem, manuprāt, šis numurs ir iereģistrēts Latvijas Radio 2 grāmatā un varat mūs sazvanīt, tā kā droši, ja tāda vēlme ir. Labvakar, cienītais!
Labvakar, man jau likās, ka tā arī tu šodien negrasies dot vārdu citiem, bet nu labi, paldies, ka tu tik dāzni izstāstīji visu, kas jāstāsta. Vēlreiz atgriežoties pie tautu meitām, nezinu par tām vietām, bet man ir prieks par tautu meitām, daudz lielāks nekā par tautu dēliem. Nu, kaut kā es tāds esmu.
Jā.
Ja mēs runājam par to, kas notiek pasaulē, tā starp citu, Kaspar, vai tā ir taisnība? Es šodien lasīju internetā, ka tu šodien brauc ar elektrisko automobīlu.
Jā, man vienkārši iesmērēja, ne, bet iedevu, ja tā drīkst teikt. Iedevu nomēģināt.
Nekas cits nebija vienkārši, jā.
Nē, teica, ka esot jaunākās paaudzes, tā jau zolīda, bet labi, ka nav. Es vienkārši esmu pārsteigts, kā var 2025. Gada elektroauto, pieņemsim, beņķis būt vēl joprojām, kad tur tā zem pakaļs jāparauj.
Jāizkā pārāk un jāpastūmi.
Jā. Kur elektriskais jautājums? Ja tu esi tik elektrisks, kāpēc tie ir?
Bet labi, tev logus var kā attaisīt elektrību.
Es nemēģināju, lai tie kūtas galvā.
Drošības labad nemeklēju.
Nē, bet katrā ziņā ir ārkārtīgi feini, patiesībā sakot klusi, rāmi, un otrs ir tas, kad mēs varam piestāt šie pat galvas pilsētas pašā centrā, gandrīz jau teju pie radio mājas durvīm. Bet
ar noteikumu, ja tu atradīsi vietu.
Visas vietas ir aizņemtas. Mm. Ja? Tā kā,
Par elektroauto es nevēl ierunājos, tāpēc, ka mūsu trīs kungi šodien mūs metīsies visiem virsū un stāstīs par šo tematu daudz dikti un nopietni. Savukārt, es vien varu ātri pastāstīt divas tādas sīkas lietiņas. Nu, piemēram, to, ka Otsti pie mums Latvijā ir pazīstami jau vāu, cik ilgi. Neviens pat laikam lāga neatcerās tos laikus, kad nebija šī apdrošināšana obligāta un tad bija visādas ziepes. Tad ar dažādu ieroču palīdzību mēģināja risināt, kurš kuram īsti ir parādā. Tagad ar to viss ir vienkārši, viss ir skaisti un tā kā saprotami. Tajā pat laikā Latvijas transporta apdrošināšanas birojas jau saīsināt ULTABZIN stāstīt, ka vēl ar vienu esot virkne, kas tomēr to neizmanto. Proti OTSTA netiek iegādāta, ja neiet tehnisko apskatu un brauc tā kā ir. Tieši kam tad tur tā okta? OTSTA, jā, piedodiet atvainojiet. Tātad kopā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju tiek īstenot informatīvu kampaņa, ja tev nav OTSTA, nebrauc. Latvijas transporta apdrošināšanas birojas ir apkopojis informāciju par neapdrošināto transporta līdzekļu izraisītiem ceļu satiksmes negadījumiem. Un viss liecina, ka kopējais neapdrošināto transporta līdzekļu skaits uz Latvijas ceļiem mazliet samazinās. Tas ir plus mīnus 1,5%. Ja mēs zinām, ka šobrīd ir kaut kur tuvu jau pie 900 tūkstošiem reģistrēti automobīļi, tad mēs varam saprast, ka tas nebūt nav tik maz. Jau vairākus gadus visbiežāk negadījumi ar neapdrošinātiem automobīļiem notiek Latgalē. Tur, piemēram, 22. Gadā bija gandrīz 2%, 2023. gadā 1,56%, bet pērn 1,18%. Nu, samazinās, bet tomēr. Viszemākais ar neapdrošinātu transporta līdzekļu izraisītais satiksmes negadījumu skaits pērn bijis Kurzemē, Kurzemnieki Malači, tikai 0,55% no visiem tur esošiem negadījumiem bija tādi, kuriem odstā apdrošināšanas nebija. Rīgā 0,61%, Vidzemē 0,74%. Nu, lūk, apmēram tā, tāpēc atgādinām visiem, kā šādu te apdrošināšanas polise ir vajadzīga pirmkārt jau obligāti, nevēl te viņi pat tā saucās, otrkārt, nu, atbrīvojiet sevi no tām nevajadzīgām līkstām, kuras var būt tad, ja jūs iekuļaties satiksmes negadījumā un šī polise nav iegādāta. Nu, nekas patīkams tur noteikti nav, plus vēl bez visu tā būs jāsmaksā arī pamatīgs sots. Nu, un tagad es jau Kasparam te aizkadrā apjautājos, vai viņam ir nojausma, cik ir šobrīd pasaulē ātrākais, nevis cik ir, bet cik var pabraukt ātri pasaulē ātrākais motocikls, kurš ir nopērkams veikalā.
Nu, tā, tas ir domāts uz ielas, nu vienkārši nu, klasiski.
Vienkārši motocikls, nu, vai mm-hmm. viņš ir nu, ļoti lēts. Un
es jau minēju. Kā savu laiku uz Jūrmalas šosēs, manuprāt, vienu gadījumu mēs apturējām ar 260-280 km
visi stundā. Visi teica, vau,
tas ir amazing, neiedomājami.
Jā, mēs pat neiepazīstoties varam uzreiz kungiem pajautāt, kā jums šķiet, cik moci var normāli, nu tādu veikalā nopērka moci, kurš varētu, nu cik visātrākais pasaulē varētu tā normāli braukt? Viens no, uz otru skatās.
Jā, mums jāatdala tie mikrofoni, bet minēšu 350, tāpēc, kad ierobežots.
Labi, Robert?
Nu, domāju, ka krietni pārpa 300, 306, 380. To 400 jau laikam varētu jau lidot prom no tā motocikla jau.
Jā, un pēdējais variants?
Es teiktu, ka droši vien tuvāk 400, kaut kur, nu, 390,
400. Patiesībā tie, kas te par 400 balsoja, ir ļoti tuvu patiesībai, jo pats ātrākais šobrīd atzītais motocikls, ko var iegādāties veikalā, ir Kawasaki Ninja H2R, un tā ātrums ir 400 km stundā. Tas ir ar 1 litra 4 cilindru motoru, ar kompresoru, un, nu jā, nu tātad labs, interesants motocikls. Es gribētu redzēt,
domāts Latvijai, jā.
Kā viņam iet Latvijā, ja? Bet patiesībā jau uz tādas Jūrmalas šosejas vienā galā ieskrienies, tāpēc, nu, tur 30 sekundēm tu esi otrā galā atdūries.
Jā, un pusceļā jaka.
Jaka vēlāk pieskrien. Tā, labi, nākošais ir arī dzēna Kawasaki Ninja bez R. H2, tas velk 340-350, atšķirībā no versijas. Arī tam ir 1 litra dzinējs un 200 līdz 240 zirga spēku jauda, atkarībā no tā, kāda komplektācija tas apvieno dažādas interesantas jaunas aerodinamiskas tehnoloģijas. Nu, piemēram, šim motociklam ir ABS bremzes. Tad ir Dugatti, nu, dod Dievs izrunāt, Panigale, nu, cerams, ka tā, V4R, nu, no 320 līdz 330, arī 1 litrs V4, 221 zirga spēks, BMW S 1000 RR, tas velk uz 300, arī 1 litrs, 4 cilindri, 210 zirga spēki, un tas esot slavens ar savu līdzsvaru starp jaudu un vadāmību. Vēl interesanti tas, ka viņš esot ļoti viegos, un tāpēc viņš varot, nu, tā kā izdarīties, kā nu viņam tīk. Nu, noslēdz pirmo piecinieku, man tā māca aizdomas, ka nevienam te Latvijā tāds, nu, noteikti nav, Augusta Dragster RRSCS 300 km stundā. Tas, starp citu, esot bijis pagājušā gadā Latvijas gada motocikla konkursā. Un tam ir tikai 0,8 litru 3 cilindru motors. Nu, lūk, tā, tāpēc tagad, mīļie, sausieties un skrieniet pēc pašiem ātrākajiem, jo, nu, kurš te gribēs būt otrais puisis ciematā? Nu, vajag taču to to ar tiem 400 km/h. Es gan,
nu, nezinu gan, vai to vajag.
Nu, vajag, vajag.
Kur tu brauks? Bet labi, tev maz ir motocikla tiesības?
Man ir tādas tiesības, ar kurām es varu braukt ar motociklu līdz tiem 125 kubikcentimetriem.
Tā laika tiesības šeit nederēs, es domāju. Bet labi, lai nu kā, šodien mums, kā jau mēs mazliet tā ieskicējām, ir trīs kungi, kuri mums pievienosies tūdaļ pēc dziesmas. Paklausīsimies vienu Jumprausu šedevru, kurš ir pārdziedāts šajā pērnajā gadā. Bet kas ir interesanti, mēs varēsim aizņemties šodien. Tas, man labprāt, nav maz svarīgi. Kur dabūt naudu, vai ne?
Mierīgi, jā.
Pēc tam mēs varēsim arī nu, iznomāt, ne izīrēt.
Nu, ja nevar nopirkt, tad var...
Izīrēt?
Tad iznomāt.
Aha. Pēc tam varēsim iznomāt un iespējams, ka elektroauto. Un kas to lai zina? Mums ir ārkārtīgi jautri šeit garāžā. Es ceru, ka jūs tūdaļ to visi sajutīsiet, jo, nu jā, tur, kur kārtīgs kungu bariņš, tur jau tā vienkārši nosēdēt nemaz nevar.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Nu tā lielā tēma un lielā loterija ir sākusies tagad. Un mums ir trīs kungi, kā jau es sacīju. Sāksim no viena gala. Es mēģināšu pieteikt. Nu, un tad kaut kā tu
mēs
varēsi.
Mēs skaļi smiesimies, kā tev tas sanāk.
Jā, labi, ok. Latvijas e-auto 2025, tātad nu, konkursa organizētājs, organizators un... Tie visi ir elektriski auto, cik es nojaušu un noprotu, par ko šeit ir runa. Konkursa organizators Roberts Jansons. Sveiciens tev.
Jā, labvakar visiem.
Forši. Un Sixt marketing vadītājs Baltijā Ivo Skribis.
Jā, sveiki.
Tāds klusiņš tu mums.
Pagad.
Tagad, tagad jā, iejutīsies, tas saucās. Tā jau ir katrā ballītē, ir lēnām jāievirzās.
Garāžā viss sākās lēni.
Nu, tagad mēs varēsim aizņemties. Seb Leasing valdes loceklis Matīs Janevičs Dambis.
Labs vakars.
Nu, lūk tā.
Nu, re, visi trīs ir pieteikušies, un es domāju, Kaspar, ja mums ir veseli trīs ciemiņi, nu, mēs jau te vairs neesam vajadzīgi, lai taču viņi parunājās, nu.
Absolūti,
jau tāds tikai. Viņiem noteikti ir par ko parunāt, un ko te mēs te vairāk. Bet, nu, ja nopietni, tad šī vakara sarunas mums grozīsies ap elektriskiem automobīļiem, dažni dažādās plaknēs, un tāpēc laikam pirmo, ko nu, mēs varētu uzrunāt šodien, ir Roberts Jansons. Robert, tad nu, tev vārds lūdzu saki. Ja es pareizi saprotu, šis jau ir otrais konkurss.
Jā, šis ir otrais gads, kad mēs turpinām rīkot šo konkursu. Un pērnajā gadā, kad sākām, īstenībā atsaucība bija ļoti laba no dalībnieku puses. Un arī nu, no interesenta puses cilvēki gribēja uzzināt vairāk par šiem automobīļiem. Pērn mums bija 29 dalībnieki, un tad daudz jautāja, vai jūs nākošā gadā, ko jūs darīsiet? Būs atkal tik daudz jaunu modeļu, vai jūs tos pašus testēsiet atkal? Tad tā labā ziņa ir tāda, ka īstenībā šobrīd, ja mēs raugāmies uz elektro segmentu, tā attīstība ir ļoti strauja. Ir ļoti daudz jauni modeļi. Patīkami ir tas, kad jauni modeļi rodās ne tikai dārgajā galā, bet ir arī lētāki, pieejamāki automobīļi, DK. Mēs esam izveidojuši arī konkursā jaunu ieskaitas grupu vērtējumā līdz 30 000 eiro automobīļu cenai.
Nu, ja bija piedodies pārtrauks, bija līdz 50 un 50.
Bija līdz 50 un virs 50, jā, nu tad mēs tomēr esam tie trīs daļās sadalījuši, un arī, ja mēs skatāmies uz to kopējo pretendentu, nu jā, es nepateicu, cik tas šogad piedalās, esam pārspējuši pagājušā gada dalībnieku skaitu, jau konkursa pirmajā mēnesī ir mums 30 dalībnieki, un pieteikties var vēl līdz pēdējiem testa braucieniem septembrī, tas nozīmē to, kad šis skaits varētu arī iet uz augšu.
Tas teorētiski tas varētu būt atkarīgs no tā, cik vēl skaistās saulainās Āzijas autoražotāji iemaršēs Latvijā.
Varbūt jā, bet tajā pašā laikā mēs nevaram tikai runāt par Ķīnas jaunumiem, kas, protams, ir tāds viens no lielākajiem virsrakstiem šobrīd šajā segmentā, ja mēs runājam par jaunumiem. Arī Eiropas ražotājiem šobrīd nu, ir aptuveni ap 250 dažādām modifikācijām un modeļiem tieši elektro segmentā. Tā kā ir ļoti daudz automobīļu, un arī, ja mēs skatāmies šo zemo cenu kategoriju, tad tur ir
ļoti daudz mašīnas no Eiropas.
Robert, daudziem noteikti tajā skaitā man ir pamatota interese par to, kas šogad būs visdārgākais.
Šobrīd mūsu dalībnieks sarakstā visdārgākais ir Audi SQ6 e-tron, ja nemaldos precīzi nosaukums, un viņa cena ir sākot no 99 tūkstošiem eiro. Lētākais savukārt ir Dongfeng Box no Ķīnas, tas maksā 22 ar
asti.
Bisčiņ kaut ko.
Ar bisčiņ.
Bisčiņ var tur piemest klāt āboļus. Un tad
jā, nu skaidrs, tā tad tā amplitūda ir pamatīga, un tie laiki, kad elektroautomobīļi visi maksā tuvu pie 90, ir beigušies. Tā kā, nu.
Jā, īstenībā tā ir ļoti interesanta tēma, varbūt Matīs varētu viņu arī paturpināt. Principā sanāk tā, ka šobrīd šādus automobīļus jūs, ja jūs esat godīgs pilsonis, maksājat nodokļus, jums oficiāla alga, jūs reāli viņus ar valsts atbalstu varat nopirkt, nu, netērējot savus iekrājumus, jo pirmā iemaksa jums faktiski nebūs vajadzīga, viņa pilnībā noseks EKI atbalsts, un tālāk jau būs mēnešu maksājums, tā kā...
Labi, Robert, to pateici mums tu, bet tagad mēs pajautāsim baņķieriem, vai viņi tiešām tā arī to dara. Tātad es atnāku, gribu šo te auto, naudas man nav, bet jūs paņemiet to, ko valsts dos, un viskārtībā. Matīs Seblīzingu valdes loceklis, tātad noteikti zin, kā ir reālajā dzīvē.
Jā, nu Roberts jau īstenībā diezgan korekti arī pateica, kad faktiski tā valsts atbalsta programma dod iespēju cilvēkam principā tā īsti bez kaut kādiem papildus izdevumiem samainīt varbūt kaut kādu vecāku auto, kurš arī uzturēšanai ir dārgāks, patērē vairāk degvielu, fosilos resursus un teiksim tā, nu varbūt teiksim arī skatoties, kas šobrīd ir tas piedāvājumā tiešām no tā budžeta segmentā, ir iespējams skatīties, ka tas mēnešu maksājums ir salīdzināms ar kaut kādiem auto izdevumiem, kas varbūt degvielas izdevumos ietaupījās. Tā kā, jā, protams, aizņemamies atbildīgi, bet tā valsts atbalsta programma tiešām ļoti palīdz, un to mēs arī redzam, kad palīdz motivēt privātpersonas pārsēsties varbūt no vecākiem auto uz jaunākiem. Papildus vēl arī tā iespēja veco auto norakstīt, vēl arī kaut kādu stimulu noteikti iedod.
Pie līzinga mēs noteikti atgriezīsimies, gan jau, ka jautājumi būs daudz un dikti. Klausītāji, zvani, tāpēc, ka tad, kad būs atlikuši 3 minūtes līdz redzījuma beigām, tad tas vairs nebūs aktuāli. Un tad parasti
nu tā parasti ir, vienam ir jābūt pirmajam. Pirmais, kurš brauks, tas pirmais mals, jo šeit var noskaidrot ārkārtīgi daudz šoreiz garāžā. Tā kā klausieties, ausieties un zvaniet.
Ivo... Auto noma. Cik jūtami šobrīd ieplūst šajā nozare elektriskie automobīļi?
Viņi ieplūst, bet tam ieplūšanas apjomam, jeb ātrumam, to ietekmē ļoti, ļoti nopietni, to ietekmē infrastruktūra, ja, kā mēs zinām.
Mhm.
Un ja mēs raugamies no infrastruktūras perspektīvas, tas ir viens no būtiskākajiem šķēršļiem, varbūt, kas traucē, ja to zaļo floti, jeb zaļās automašīnu skaitu, jeb īpats var palielināt. Ja, jo mums kā nomas uzņēmumi, ja mēs runājam, piemēram, par īstermiņu, ja, un populārākās nu, nomas vietas parasti ir lidostas, ja, tad iedomājieties, lidostā ir, cik daudz ir autonomas, mm-hmm. viņām visām ir jāuzlādē automašīnas, un tas uzlādēšanas laiks viņam jābūt pietiekoši konkurētspējīgam. Ja? Nu, tātad, nu, ja mēs skatāmies no laika perspektīvas, ja, tad aptuveni 2 stundas ir tas laiks, kurā mēs gribam mašīnu atgriezt atpakaļ apritē. Mm. Nu, tad, teiksim, tad, ja mēs skatāmies šī konkursa kontekstā, tad mums kā, nu, kā uzņēmumi, ja, kas darbojās faktiski ar visiem dīleriem un ražotājiem, jo pie mums var, teiksim, tu vari dabūt jebkuru no automarkām, kas ir interesanti, un tad mums tā ir fantastiska iespēja vienu vietu pamēģināt, nu, arī visus jaunumus, ja? Salīdzināt gan jaunos interesantos Ķīnas izstrādājumus, gan arī Eiropas un citus, un faktiski tad arī saprast, kas notiek, un kas būtu piemērots īstermiņam, kas būtu piemērots ilgtermiņam, un kur mēs esam, ja? Nu tā, un tas būtu, teiksim, tie būtu tādi būtiski momenti, bet, ja skatās uz šo brīdi, tad Baltijā tas zaļo auto skaits flotē ir ap 23% laikam, kas ir nu, mūsu gadījumā. Mm-hmm. Bet tie nav tikai pilnībā elektriskie, tie ir arī lādējami hibrīdi un hibrīdi. Mm-hmm. Un nu, viņš turpina augt. Ja.
Kā cilvēki, kuri grib tikt pie nomas auto, uzvedās? Nu, mēs labi zinām, ka tad, kad ir jāizvēlās iegādāties kaut ko, tad ir divas iespējas. Vai nu jaunu kaut ko, vai nu par to pašu naudu 15-gadīgu lielu apvidnieku, nu pat tur ir divas vai trīs konkrētas markas un modeļi, kuri ir tie ejošie. Un tad, nu, un tu pamēģini tam cilvēkam iestāstīt, ka tas piemēram, tas pats ķīnietis ir jauns, tas izredzētais ir vecs un maksā vienādi. Kā ir nomā? Tur cilvēki skatās uz cēnu vai tomēr arī, nu, kas jums tur ir vislielākais? Nu?
Cenai, protams, ka, nu, kā vienmēr, mēs varam runāt par un ap, turp šurpu, bet beigās mēs vienalga nonākam pie cenas, ja? Un cena varbūt diezgan izšķirošs faktors. Protams, tas nav visās pircēja kategorijās, ja? Jo ir pircēja, kuri es gribu,
Mhm. Man ir viena auga.
Jā, man ir viena auga, jā. Bet savukārt, ja mēs runājam tagad arī nu, konkursu kontekstā par to segmentu, jā, kā Roberts teica, jā, kad lielākā daļa faktiski tie, nu, tā saucamie tautas, jā, nu, jau tādi, nu, reāli auto, jā, kas kad kategorijā sākot no 20 ar 30 plus, jā, tad tur savukārt, nu, ir daudz dažādiem faktoriem nozīme. Un tur ir patiesībā tāds viens interesants triks, ja mēs raugamies uz cenas perspektīvu, ja, tas ir viens, bet otrs, kas ir arī ļoti interesanti, kad nu, vispār tā pieredze dzīve ar elektroautā, ja, kā man savulaik vienā Igaunijas pasākumā viens kungs pienāca, viņš saka, elektroauto ir kaut kas tāds, nu, kur nevis nu, mašīna pielāgojās tev, bet tu pielāgojies mašīnai. Ja. Mm-hmm. Un tad ar nomu atkal tāds tas viens interesants moments ir, ko mēs arī parasti klientiem iesakam. Paņemiet mašīnu, īstermiņu nomā, pamēģinat, padzīvojat ar viņu, jo salonā nebūs tādas iespējas pabraukt ar viņu dienas vai mēnešus, ja? Bet salonā tev ir dažas stundas, tu neieliksi iekšā suni, nu, okay, tu var paņemt līdzi, ja? Bet tur neviens īsti tā kā varbūt neļaus. Ja? Bērni nevarēs iztrakoties, ja, pa bagāžnieku, tas, nu, tu nesapratīsi, ja, kā viss darbojās, ja, arī attiecīgi pie vecmāmiņas aizbraukt ar visām mantām sapakot, ja, to tu var izdarīt, nu, tādā ilgākā laikā, ja, un tad tu saproti arī, nu, viss šīs te interesantās lietas, ja, vai pa vidu es varu uzlādēt mašīnu vai nevaru, cik bieži ir aizņemts tas lādētājs vai nē. Nu, un tu tā kā saproti, un tad arī tu paskaties uzreiz uz to visu no citas perspektīvas, tu saproti, ok, šis auto man der, ok, tad es varu skatīties šajā virzienā un darbojamies, jā. Mm. Un tad, protams, arī, tad, nu, beigās, protams, tas nostājās kaut kur arī pie cenas. Nu, un tur to cenu arī mēs vienmēr iesakam, tad paskaitiet arī, nu, cik ir, cik jums sanāk kopā viss gads, jā, tas automašīnas uzturēšanas izmaksas, jā. Arī ar degvielu darbinām automašīnu pret elektro, ja, lai ka elektro izskatās cena augstāka, bet beigās tas tomēr kaut kur nonāk. Ja. Protams, privāta personas ir viens, un uzņēmumi atkal ir cits stāsts. Ja, jo uzņēmumiem no,
to loģis, ir. Ja. Robert, kāpēc, nu, pat nevis kāpēc, bet tevi es redzu šajā konkursā, un tas ir tā kā, nu, normāli, ka tu esi viens no organizatoriem, vai pats galvenais organizators, vai vienīgais, pat nezinu, bet tāpēc, ka tu brauc ar elektrisko automobīlu. Tev tā drēba ir pazīstama. Saki, kā ir ar žūrī, kā ir ar tiem cilvēkiem, kas izvērtē šos automobīļus? Tur ir kāds, kurš arī, nu, tā kā ir ikdienas elektroauto braucējs, ja tur ir tādi, nu, tādi kā es, kam, nu, viss jau ir labi.
Bet... Jā, tur es žūrījās.
Jā, nu jā, nu tāpēc es tā kaut rīk pajautāju.
Īstenībā tā ir sanācis, kad visi četri cilvēki, kas šobrīd ir šajā pusē galdam, visi ir šī konkursa žūrijas biedri, un mums žūrī kopā ir virs 30 cilvēkiem, un šajā sarakstā var atrast gan auto inženieris, kur pašu būvē, elektromašīnas, gan autosportistus, kur zin, kā mašīnām ir jābrauc, gan autožurnālistus, kur jau 30 gadus brauc ar automašīnām, un tamlīdzīgi tā kā tā žūrī mums ir, es domāju, patiešām ļoti kompetenta un spēcīga, lai varētu arī tos savus spriedumus sasummējot, mēs nonākt pie gala rezultāta, nu, kuram varbūt tas var ticēt, ja. Un arī, ja paskatāmies, piemēram,
tā paša pagājušā gada konkursa rezultātus. Cenu kategorijā līdz 50 uzvarēja mums Volvo EX30. Un pasamies tirgu statistiku, nu, to mašīnu pērk cilvēki. Ja? Tajā pašā laikā mēs varam paskatīties uz varbūt kaut kādu Eiropas konkursu rezultātiem un automobīļiem, kas tur ir uzvarējuši, bet beigās viņi, pieņemsim, Latvijas tirgu nemaz nav tik populāri. Vai nu cenas dēļ, vai nu kaut kādu īpatnību dēļ, to ir ļoti grūti pateikt. Bet, nu jā, atgriežoties pie žūrijas, es domāju, ka nu, nav vienīgais iemesls, kad es braucu ar elektroautomobīlu ikdienā, jo es jau braucu ar citām mašīnām. Man ir garāžā arī automobīļi, kas ēd 14 litrus benzīnu uz 100 km. Bet ikdienā es tomēr izvēlos kāpt iekšā tie elektroautomobīli un braukt ar viņu, jo šīs te kilometri izmaksas īstenībā ir ļoti patīkamas. Un te varbūt tās pat mēs varam nedaudz atgriezties pie tā pirmās tēmas par to valsts finansējumu. Ja, tas ir viens foršs, jūs dabūtu savu pirmo iemaksu. Bet pēc tiem noteikumiem arī auto dīlerim ir jādod 1000 eiro no savas puses, kuras tu var izmantot nu, tur riepām vai apkopēm un tomlīdzīgām lietām. Un pieņemsim, ja mēs paskatāmies elektroautomobīļa apkopes izmaksas, tad es pavisam nesen interesējos par vienu auto modeli jaunu, un viņam 10 gadi, 150 tūkstoši kilometru nobraukums, apkopes izdevumi 400 eiro.
Pa 10 gadiem?
Jā, pa 10 gadiem. Es ar savējo esmu nobraucis tagad, nu, nāk 3 gadi, apmēram 70 tūkstoši vairāk kilometri. Es esmu vienreiz bijis uz apkopu. Tā kā man bija kaut kādi pie 60 tūkstoši nobraukt, jo vajadzēja nomainīt bremžu šķidrumu, kurš ir jāmaina vienreiz pa 2 gadiem, jo viņā rodās kondensāts. Uh-huh. Uh-huh. Un tad, nu, tas nav droši. Nu, tā kā...
Jā, izklausās labi, 400 eiro 10 gados.
Tāda viena eļļas maiņa lielam motoram.
Tur nu jā, nu vidēji Latvijas automobīlim 400 eiro, tas ir ikmēneša maksājums servisā, lai vairāk vai mazāk.
Nē, nu vilinoši tā, klausoties no malas, manuprāt, tas ir ļoti vilinoši radio klausītāji. Ko jūs par to sakāt? 67211318 varat pajautāt profesionāļiem, kā tas būs, vai ir vērts, vai ir interesanti. Kā jau mēs dzirdējām, varat arī nomā paņemt, pamēģināt, paprovēt. Tas nemaz nav tas sliktākais variants padzīvot vienu nedēļas nogali kopā ar jaunu draugu. Bet tas jautājums tāds no manas puses, jūs, tas lieliskais darbs, ko jūs darāt, tātad pirmkārt gan jau, ka tur pārbaudāt kaut kādā veidā, testējat, braucat, vērtējat, esat novērojuši, ka tad, tieši tad, kad jūs paziņojat šo gada auto, kad nu tad ir tas, jā, tauta saņemās un skrien uz to bufetu un pērk tieši to.
Tos pīrādziņus.
Jā, nu kas
to,
ir labākie,
protams.
Kas ir nauda. Kas ir izpētīts un tomēr pārbaudīts jau.
Nu jā, es teiktu, ka droši vien tāds līdz ar konkursu noslēgšanos tāda īsti pēkšņa izmaiņa cilvēku pirkšanas paradumos nav, bet es teiktu, ka tas galvenais ir, galvenais, kas tos, man liekas, cilvēks ietekmē, pirkt elektroauto ir ļoti liela neziņa saistībā ar to, kā tā būs tā lietošana. Kā jau Ivo runāja, kad nu, cilvēks ir pieredz pie tā sava paraduma, kad tu piebrauc, uzpildi degvielu, nu tur minūtes laikā iepildi 800 km un brauc tālāk. Un tad ir tā neziņa, cik tālu es varēšu aizbraukt, vai es varēšu. Un man liekas, ļoti daudz mīti klejo apkārt par to, ka ziemā nekur nevar aizbraukt, kad nav kur uzlādēt, piebraukšu pie lādētāja, nevarēšu lādēt. Un man liekas, ka ir ļoti svarīgi, ka tieši šādus konkursus organizē, kas pamazām cilvēkiem tos mītus kliedē. Un tāpēc arī man liekas, ir ļoti svarīgi, ka tajā žūrijā ir ļoti dažāds, ļoti plašs klāsts ar cilvēkiem. Gan varbūt autoinženieri, gan žurnālisti, gan arī, teiksim, parasti cilvēki, kuri gan varbūt ikdienā brauc ar elektroauto, gan ikdienā brauc varbūt ar iekšzemē auto. Un tas kopumā šis plašais žūrijas klāsts rada to stāstu. Un tas, ko mēs arī noteikti novērojam, ka cilvēki, viens ir tas, ka viņi šo klāstu, šo stāstu dzirdot, varbūt bišķiņ vairāk pamēģina. Otrs ir, ka dzirdot šo stāstu kopumā, viņi arī redz, ka īstenībā jau aizvien vairāk sāk parādīties, viņi sāk pamanīt viskaut kur tos elektroauto. Un tas arī pašiem cilvēkiem rada vēlmi pamēģināt, parādās kāds kaimiņš, kurš ir varbūt arī nopircis, tiek aprunāts ar kaimiņu, kad nu, īstenībā jau visi ir forši un kad nu, ir iegumi, ir kaut kādas specifikas, bet kopumā jau, nu, nav jau nemaz tik traki, ka tie mīti klejo apkārt. Tā kā, protams, tas nav tāds produkts, kas būs pilnīgi visiem, bet es teiktu, ka tas ir tāds stāsta stāstīšana, sabiedrības informēšana, kas pamazām veido visu šo, kas informē par to, kad ir šis modeļu klāsts pieejams, kad nu nav jau tikai tie paši dārgākie modeļi pieejami, īstenībā arī tādā budžeta un vidējā segmentā ir ļoti daudz, ir tas valsts atbalsts, ka tas valsts atbalsts īstenībā arī, pieņemsim, daudz bērnu ģimenēm ir daudz lielāks, un tas viss kopumā rada to stāstu. Un nu, to visu saliekot kopā, mēs redzam, ka tiešām tas apjoms ar klientu interesi iegādāties elektroauto augu un augu. Un mēs arī redzam, ka nu, principā jau šobrīd katrs desmitais privātpersonu auto, ko mēs finansējam, ir elektrisks.
Jā,
prīmā.
Reku.
Paldies par atbildi. Es gribēju tiešo noskaidrot, vai tad, kad jūs uz galda ieraugāt divus auto, kur atnākuši divi dažādi klienti, viens meklē, nu tad iekšdedz dzinēja ar tur dīzelu riktīgo verķi atradis un viens tagad ar elektro. Jūs tā kā priecīgs kurā brīdī un tā jastrāk uzreiz.
Tas tiek ņemts vērā.
Jā, nu tā žiprīgāk tas izskatīšanas process.
Mēs priecājamies par katru klientu un katru klientu izskatām individuāli. Bet mēs, protams, arī cenšamies kaut kādā veidā atbalstīt klientus, kuri nu, pieņem ilgtspējīgākas izvēles un cenšamies arī kaut
bet
kādā veidā.
Bet pārvilināt. Nu, paklau, ej, nu, nu nē, šito, nē, paklau, man ir vēl viena versija. Pastieši šito. Jā, jā.
Tad, nu, ja mēs runājam par automašīnas iegādi, vai jaunas, jaunas vai mazlietotas vai lietotas automašīnas iegādi, man liekas, ka viens no tādiem tipiskajiem scenārijiem ir tas, ka tu sāc ar vienu, nu, ko tu domā, jā. Es iegādāšu šo, bet realitātē beigās nopēc pavisam kaut ko citu. Jā. Man liekas, tas ir, nu, tipiski. Jā. Man liekas, ka nekad. Esmu zonā pieredzējis, nekad neesmu nopircis to mašīnu, ko es domāju, ka es viņu nopirkšu. Ja? Ar elektroauto varētu būt līdzīgi, tiksim, ja mēs skatāmies arī no mūsu klientu bāzes vai no mūsu klientu loka, tad man liekas, ka viens ļoti būtisks faktors ir, kur tu to mašīnu lietosi. Ja? Jo ir tas nu, arī savā ziņā mīts ja? Vai nu, tā teorija, ka elektroauto ir pilsētas auto. Ja? Es varbūt runājot, nu, klausoties arī par remontu izdevumiem, man bija arī pieredze, ka iekšdedz zināja, auto stāvēja, un faktiski man bija vairāk remonti, tikai tāpēc tā ir mūsu dēļ, ka viņš stāvēja. Ja? Kas, nu, savukārt elektroauto, nu, šie riski ir daudz mazāki, līdz ar to arī, nu, gala beigās, nu, tu esi lielāks ieguvējs. Ja? Tā kā, nu, ir svarīgi, kur tu viņu lietosi, un tad no tā arī nu, ir mūsu ieteikums. Un es atgriežot pie tā paša, notestē, pamēģini, saproti, jo, nu, arī es agrāk, tāpat kā ar sociālajiem tīkliem, es agrāk teicu, nē, es nekad nelietošu. Tagad es faktiski visu laiku testēju un braucu ar dažādiem elektroauto, un man ir vien vairāk un vairāk un vairāk nu, patīk šī sajūta, jā, braucot ar elektroauto, arī ziemā.
Lieksim atpakaļ, mums laika nav daudz, ir tikai viena sprīža attālumā, jau atkal tas brīdis, kad garāža vērsies ciet. Mums gan arī viens radio klausītājs ir uzdevis konkrēti jautājumu par nu, tādu zinātniecisku problēmas risinājumu, bet es nezinu, vai mēs uz to spēsim vispār atbildēt.
Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālužņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas. Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Darām sekojoši, ja nu gadienā mēs runājam un mums ir ko runāt, un mums būs par ko runāt, mēs neapstājamies, iesim līdz,
jā, līdz rītam.
Līdz brīdim, ka...
Ātri, varbūt, nu, burtiski divos vārdos, kungi, uz mūsu radio klausītāju jautājumu. Tramvaja un trolejbusa vadītājs pārstarājas sievietes, vai tā ir sagadīšanās? Nu,
te... Vai tas varētu jū, tā jā, elektrizācijas spēja ietekmēt kaut
kā ir ar elektriskiem automobīļiem? Nu, vecīm tas tā kā normāli, viss kārtībā, nu.
Jā, nu, es domāju, ka elektroautomobīles potenci iespējot mazāk nekā izplūdes gāzes no veca dīzeļa BPF filtra salonā, kurus tu salpojies no rīta līdz vakaram. Es domāju, nekādas problēmas drīzāk vairāk uzbudina nekā Tāpēc
tā pātrinājumu
tā, 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 nevienu. Tā kā tu līdz 103 sekundēs, tad tev tur viss kārtībā.
Jā, es domāju, jā. Ja mēs pasamies, īstenībā diezgan daudz vīriešu arī brauc ar elektromašinām, bet arī sievietes varbūt tā ir sagadīšanās.
Nu jā, nu, nē, nu redz, Robert, nu, mēs jau
varbūt ar citu vietu.
Esam jau gana, gana veci kungi, mēs jau varam braukt ar jebkādu automobīlu. Par bērniem, jau par bērniem. Klau, Robert, ja tu vēl esi pie mikrofona, tad varbūt pāris vārdos pēc pagājušā šī te konkursa. Nu, tā kā izpirkt tos elektriskos, tā kā kārtas pīrādīs.
Jā, jā, nu, mēs jau tā smējamies, kad īstenībā tā popularitāte auga pēc konkursa, jo pirmajos četros mēnešos pamanījāmies iztērēt visu EKI atbalsta fondu naudu un piereģistrējām 1228 automašīnas, kas ir vairāk nekā 2023. Gadā kopā. Protams, nu, varbūt tās tur ir arī plug-in hibrīdi iekšā šajā skaitlī. Tā kā, jā, popularitāte aug un tas ir jauk, man tā šķiet.
Labi, kamēr mēs tev jau, kungi, visi garāžā skaidrā, tikmēr varbūt tu var ātri vēl pastāstīt, kad būs tas brīdis, kad mēs uzzināsim, kas tad ir 2025. Gada spicākais elektriskais automobils.
Jā, nu, tā tad konkurss mums turpinās līdz rudenim. Galvenā testa tūra mums ir plānota septembrī, kur laikā obligāti visiem žūrijas biedriem ir jāizmēģina visu automobīli, lai viņi būtu tiesīgi par tiem balsot. Un tad jau oktobrī saskaitīsim to visu milzīgo punktu gūzmu un mēģināsim ar kalkulātoru palīdzību izrēķināt, kurš tad ir piemērotākais vai iekārojamākais vai labākais no elektrospēkratiem. Bet konkurence būs ļoti interesanti. Jo ir daudz jauni ražotāji, ir daudz jauni zīmoli. Domāju, ka Ķīna arī visus vilina, varbūt kolēģi vēl var paspēt savus iespējas, kā varbūt ir kaut kādi favorīti.
Jā, kungi, jums abiem, par abiem ir 3 minūtes. Ķīna, tas ir kā? Tas ir labi vai tas ir slikti?
Es teicu, ka Ķīna ir pārsteidzoši, jo mēs kaut kā esam pieraduši, nu, tādā iekšdedzes auto ērā dzīvojot, mēs esam pieraduši pie tā, ka ir Eiropas autoražotāji, ir Japānas autoražotāji, pirms kāda brīža vēl bišķiņ vīpsnājām par kaut kādiem Korejas autoražotājiem, amerikāņi. Un, nu, pa ķīniešiem tomēr mēs tā, nu, skatījāmies, viņiem tā pieredze iekšdedzes zinē autoražošanā nebija. Ja mēs tagad skatāmies to, ko viņi ir izdarījuši elektroauto, viņi principā ir vienkārši pateikuši, ka mēs ar iekšdedzes zinēju auto ražošanu
izpēti
vienkārši nebūs, nemēģināsim. Un viņi vienkārši ir aizgājuši pa taisno uz elektroauto, kur viņiem tas, teiksim, nu, nav jāpieķer 100 gadi ar eiropiešu ražotājiem, bet viņiem varbūt kāds 1-2 gadi jāpieķer. Bet viņi tā uz pilnu jaudiet. Un man liekas, ka arī, nu, šogad Roberts droši vien pateiks, cik ir no Ķīnas autoražotājiem modeļu pieteikt konkursam, bet, nu, diezgan daudz un arī varbūt tas vislētākais modelis, bet arī kaut kas tādā vidējā segmentā. Un, protams, ka ir kaut kādas specifikas, kur tie Ķīnas autoražotāji vēl kaut ko mācās, bišķiņ pataustās, skatās, bet kopumā, man liekas, viņi ir radījuši ļoti interesantu produktu, konkurētspējīgu produktu, kas kādam būs pieejams, kādam nebūs pieejams, pieņemams. Bet kas noteikti būs, ir tas, ka viņi ir radījuši kaut ko tādu, kas patērētājiem liek aizdomāties, nu, nolikuši tādu alternatīvu. Nu, es domāju, ka tādi vietē Eiropas, Amerikas, Japānas autoražotāji, nu, kas ir jau ar ilgu pieredzi, viņi būs spiest reaģēt uz to, spiest arī kaut ko piedāvāt budžeta segmentā, vidējā segmentā, jo citādāk es domāju, ka viņi ļoti, ļoti lielu tirgus daļu riskē zaudēt.
Klāri, sekot visai pasaulē, jāparoja bikšeles mazliet augstāk un kaut kas jādara lietas labā, bet, Raugi, Ivo, tu visvairāk zini, kā tas ir ar uzticību tad, kad tu pērci nevienu automobīli, nu tad, kad vajag 10 vai 15.
Nu, tas ir tas faktors, uz ko mēs ļoti uzmanīgi skatāmies. Jā, teiksim, Ķīna forši interesanti, tiešām, nu, neko sliktu mēs nevaram pagaidām pateikt, jā.
Detaļas ar uzreiz vagoniem piegādāt.
Bet tas, kas mums ir būtiski, ir tieši no šīs uzticamības viedokļa, jā. Es vienmēr tagad sākumā uzdodu jautājumu, kas būs ar šīm mašīnām pēc gada, pēc diviem, pēc trīs, kāda būs viņa atlikusī vērtība, un kas mums ir ļoti svarīgs, servis. Servis pieejamība, servis ātrums. Jā, ja gadījumā kaut kas notiek, cik ātri mēs varam šo mašīnu atgriezt apritē. Jā. Tas ir būtiski, un šie visi ir jaunumi šobrīd. Mums šobrīd, nu, teiksim, mēs skatāmies par pagājušo gadu, pagājušajā gadā bija tikai Great Wall Motors, šogad jau ir 1, 2, 3, 4, 5 ražotāji, jā, vai 6 ražotāji produkti, procentuāli elektroauto īpatsvars tas pats, bet viņš jau sadalās starp. Ja? Mm-hmm. Kas būs ar servisu? Nu, pēc gada satiekamies, es varēšu pastāstīt. Ja? Bet šobrīd tie ir tikai jaunumi.
Jā. Nu, labi, un visbeidzot šī te draudzīgā pasākuma vaininieks Roberts noteikti zinās izstāstīt, kas mums tur darās, cik mums tie ķīnieši šogad ir izrādījuši lielu interesi piedalīties.
Jā. Šobrīd piedalās laikam visi Latvijā pārstāvētie zīmoli, izņemot Oru, kas pagājušajā gadā startēja konkursā, jo viņiem vienkārši nav jauna modeļa. Ja nemaldos, 6 no 30 ir tādi, kas pārstāv Ķīnas tirgu. Bet šajā mirklī arī īstenībā mēs varam nu, vēl tā kā bišķi pielabot šo jēdzienu automobīls no Ķīnas, jo arī Eiropas ražotāji ļoti lielu savu produkcijas daļu ražo Ķīnā. Arī mēs visi ļoti labi zinām, ka Volvo ir ļoti cieši saiknes ar Ķīnu. Varbūt mazāk kāds zina, ka tur arī Mini un BMW un
pat,
Volkswagen.
Pat Dacia Spring nāk no Ķīnas skaistījuma konvejieriem.
Pati Cupra Tavascan skaistā ir ražota Ķīnā. Bet nu, tā ir Eiropas autokompānija. Par to neviens tajā mirklī neuztraucās. Bet nu, tāpat kā iPhones vai jau kas cits, kas ir saistīts ar elektroniku, bieži vien nāk no šīs te puses, jo nu, droši vien, kad šīs te elektromotoru un bateriju tehnoloģijas viņam ir nu, diezgan spēcīgas.
Jā, un visbeidzot, ja gadījumā, un es novēlu, lai gadījumā tā arī būtu e-auto konkursi 2026, 2027, 89, vai tev, Robert, nav bail, ka, piemēram, jau pēc gadiem diviem, principā būs tikai grūti izrunājumu nosaukumu, un katrs ražotājs no tās zemes startēs uzreiz ar 15 jauniem modeļiem, jo principā viņi Latvijas tirgu visi ir jauni.
Viņi... Nu, principā viņi jau šogad varētu startēt bez mazai katrs ar 15 modeļiem, jo BID ienāca ar 7, man tā liekas, uzreiz. Donfenga, man tā liekas,
tur jau ir kaut kādi 15,
vismaz, jā. Ok, tur Link un Co. ir bišķi mazāk, viņam ir tas 0-2, kurš atkal ir ļoti interesants modelis, jo viņš īstenībā ir tas pats pagājušā gada uzvarētājs. Volvo tikai citā būdiņā nu, ielikts, bišķi lielāks.
iPhones un cita konvejeri.
Tā kā es nezinu, vai mums būtu jābaidās no kaut kā jauna. Te jau mēs varam baidīties tikpat labi no elektroautomobīļiem vai nezinu, no G5 internetu.
Bet es arī cita. Baidos no viņiem.
Nu, baidamies, jo nu, baidīšanās ir vajadzīga lieta. Nu, tā ir pašsaglabāšanās instinkta pamatā.
Jā, bet baidos es tāpēc, ka viņi man arvien vairāk un vairāk sāk patikt, un tagad es baidos, ka man būs jāmeklē daudz naudas. Kaspar, tu kā šodien elektroautomobīļu braucējs, nu, tu nāksi skatīties, kā mēs žūrie tur konkursā laižam?
Nu, jautājums kad, kur un kā, bet kas zina, viss ir iespējams. Es arī tiešām noprovēju šo brīnumu, ko nozīmē būt elektriskam un cik tas ir ērti un cik tas ir fēni. Jācer tikai, ka tie labie dāsnie dāvinājumi, kas šobrīd attiecas par Rīgas stāvvietām, jā, bezmaksu, nu, Dievs dod viņām saglabāties tik, līdz mēs pārņemsim kaut kādu varu tajā spēles laukumā. Tad gan būs noteikti savādāk tie noteikumi, bet šobrīd ļoti izdevīgi. Un, ja vēl valsts,
man pat gribās saderēt, ka viens, divi, trī, pat visi četri izņemot, es šodien ir nostājušies doma laukumā, droši vien gan jau, ka nē, viens māja gāviņš, viņam nebija
man,
vietas.
Man arī nebija vieta.
Atrādu vairāk vietas.
Bija ļoti daudz īstenībā tie klēja mali, tur kāds četri arī no...
Vēl no, tāpēc, ka bija darba diena beigusies, jūs atbraucāt vēlā vakara stundā. Jā,
mums ir ļoti skumi, ka mums ir jāsaka...
Skumja ziņa.
Mums ir viena laba, viena skumja ziņa. Skumjā ziņa ir tā, ka mums ir jāatvadās. Labā ziņa ir, ka jūs katrs varat 3 sekundes laikā atvadīties no mums un no visiem.
Paldies, sekojiet konkursu norisēm, tiekamies vēlāk.
Tiekamies pie lādētājiem.
Jā.
Paldies par uzaicinājumu un tiekamies.
Roberts, Ivo, Matīs, Forša kunga bija šeit. Viens par leasingu, otrs par sikst lietām, par nomu. Un, protams, par pašu konkursu mēs izrunājam ārkārtīgi daudz.
Jā, un Gīns Gavērs ar dīzeli.
Tas arī šajā reizē viss, un liekam punktu uz sadzirdēšanos.